Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Уряд Бельгії проти іммігрантів і тих, хто їх підтримує.
Це l'idée, on va mettre un grain de sable dans la machine à expulser, la bloquer pendant une journée.
У другому турі парламентських виборів у Литві перемагають праві сили.
Лідер консерваторів Андріус Кубілюс заявив, що у разі, якщо президент довірить йому формувати уряд, він готовий його очолити.
Налякана фінансовою кризою Британія вживає антитерористичне законодавство проти Ісландії, яка навіть не має діючої армії.
We are freezing the assets of Icelandic companies in the United Kingdom where we can.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Марії Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Доброго вечора. Міжнародна конференція про Голодомор збере президентів кількох країн у Києві. Президенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Грузії та Азербайджану прибудуть до Києва для участі у міжнародній конференції щодо Голодомору 32-33 років, яка відбудеться у Києві 22 листопада. Про це повідомив директор департаменту культурно-гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ Михайло Скуратівський. Він також уточнив, що запрошення взяти участь було надіслано до Росії, проте відповіді ще не отримали. Президент Віктор Ющенко оголосив нинішній рік роком пам'яті жертв Голодомору. У Міністерстві закордонних справ України вважають заяву Росії про можливу відміну безвізового режиму спробою політичного тиску на Україну з метою недопущення її вступу до НАТО. Про це заявив на брифінгу речник МЗС України Василь Кирилич. Він зауважив, що подібні заяви звучать не вперше. За словами Кирилича, очевидно, що такі заяви не пов'язані з тероризмом чи чимось іншим, а є послідовними заходами України щодо вступу до НАТО. Речник зазначив, що Україна зацікавлена у збереженні на довготривалу перспективу безвізових умов поїздок громадян. Україна і Туреччина мають намір домовитися про створення зони вільної торгівлі та скасування візового режиму для окремих груп громадян. Також сторони домовилися підписати угоду про забезпечення взаємного визнання дипломів про вищу освіту і учені ступені, повідомив президент України Віктор Ющенко на спільній прес-конференції з президентом Турецької Республіки Абдулою Гюлем в Анкарі. Президент України підкреслив, що зараз відповідна угода опрацьовується. Крім того, Україна і Туреччина планують активно співпрацювати в інших гуманітарних сферах. Президент Туреччини розповів, що він зі своїм українським колегою обговорив питання облаштування кримських татар в Україні і принагідно подякував президенту України за підтримку кримських татар з боку української держави. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі звільнив прем'єр-міністра Ладо Гургінідзе і запропонував на цю посаду посла Грузії у Туреччині Грігола Мгалоблішвілі. Президент Саакашвілі пояснив цей крок потребою нової енергії для подолання проблем після серпневого конфлікту із Росією. Під час зустрічі з парламентарями, яка транслювалася по телебаченню, Саакашвілі заявив, що рішення про відставку Гургінідзе було їхнім спільним рішенням, оскільки поправки до Конституції вимагають, щоб президент номінував нового прем'єра після травневих парламентських виборів. На парламентських виборах у Литві переймають консерватори. За офіційними даними, нині консервативна партія «Союз вітчизни» набрала найбільше голосів у парламенті. За результатами недільного другого туру виборів, «Союз вітчизни» отримав 44 мандати із 141-го. З наступним результатом 26 місць на парламентських перегонах прийшли литовські соціальні демократи. Лідер Союзу вітчизни Андріус Кубілюс, який уже був прем'єр-міністром країни у 99-2000 роках, заявив, що він готовий провести коаліційні переговори з меншими партіями про створення правоцентристського уряду і знову очолити його. Явка на цих виборах склала лише 32%. І більше про це слухайте у «Європейській свободі».
Дякую, Марія Щур, з випуском європейських новин. В ефірі «Європейська свобода». Попри заяви європейських лідерів про посилення контролю на кордонах Європейського Союзу, кількість мігрантів та шукачів притулку не зменшується. І навіть навпаки, у депортаційних таборах та центрах, створених для тих, хто очікує рішення, все частіше бракує місця. Тим часом у Бельгії місцеве населення влаштовує акції протесту на підтримку нелегальних мігрантів. Протягом вихідних спільні зусилля бельгійців та сусідів-голландців були направлені проти примусових депортацій. Деталі в репортажі Віталія Єреміці з Брюсселя.
Тільки за останню ніч залізнична поліція затримала 38 мігрантів, що без віз або взагалі без документів намагалися потрапити до Бельгії. Більшість з них – громадяни північноафриканських держав – Тунісу, Марокко, Алжиру та інших. Чимало шукачів притулку чи так званих економічних мігрантів прибувають з Балкан, Близького Сходу чи Афганістану. Щодня з Бельгії депортують тих, хто незаконно потрапив на її територію. Проте у кожній країні Євросоюзу існують організації, що протестують проти примусового вивезення нелегалів до країн їхнього походження. У Бельгії протягом вихідних пройшла акція протесту проти примусових депортацій. Зібравшись під воротами одного з закритих центрів поблизу міста Л'єж, маніфестанти прикували себе до огорожі і заблокували входи та виходи до табору. Спільна акція бельгійців та сусідів-голландців вчинила багато галасу. Під свист і розмахування плакатами «Ганьба депортаційним таборам» голова колективу спротиву насильницьким депортаціям Франс Агет пояснює.
Ідея маніфестації така – вкласти палицю в колеса депортаційної машини і заблокувати її протягом хоча б одного дня.
Вона каже, що ось уже протягом 3 років, попри маніфестації та голодні страйки, місцеві політики ігнорують проблеми нелегальних мігрантів. Це примушує нас вдаватися до акцій громадянської непокори, блокувати роботу закритих центрів та чинити перешкоди насильницьким депортаціям, каже Франс Арет. Все це відбувається в час, коли Європа намагається створити єдину систему надання притулку та координації потоків мігрантів. Ініційована Францією система відбіркової міграції передбачає жорсткий відбір та надання права перебування та праці тільки висококваліфікованим працівникам. З іншого боку, намагаючись перекрити шляхи нелегальної міграції, створюється єдина система контролю та посилюється охорона зовнішніх кордонів Євросоюзу. Система надання притулку іноземним мігрантам теж буде суттєво змінена і адаптована для всіх країн-членів Євросоюзу, говорить віце-президент Єврокомісії Жак Баро.
Ми маємо об'єднати європейців навколо однієї спільної системи надання притулку. Навесні 2009 року ми змінимо директиву про процедуру притулку і його критерії. Ми створимо також Європейське бюро підтримки.
Заявив віце-президент Єврокомісії. Європейське бюро підтримки матиме на меті врівноважувати фінансові витрати між країнами з різним рівнем міграційних навантажень. На недоліках старої системи погріли руки чимало псевдобіженців, заявляють фахівці з європейської міграції. Багато іноземців, що втікали від неіснуючих проблем у їхніх країнах, і донині користуються щедротами соціальної системи Євросоюзу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Світова фінансова криза є великою проблемою для більшості країн. Уряди вдаються до всіх можливих заходів для порятунку своїх держав. Часом трапляються казуси. Так, зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун оголосив, що заморожує британські активи провідного ісландського банку Ландсбанки. Це стало реакцією на фінансовий колапс Ісландії, внаслідок чого Рейк'явік відмовився гарантувати британські вклади. А іронія полягала в тому, що для замороження активів банку Браун застосував британське антитерористичне законодавство. У мирній невеличкій Ісландії, що навіть не має регулярної армії, це викликало не лише народне обурення, але й хвилю чорного гумору. Тему продовжує Олекса Семенченко з Лондона.
В Ісландії викликало обурення застосування британським прем'єр-міністром проти їхньої мирної країни антитерористичного законодавства. Річ у тім, що багато британських місцевих органів влади, включно з лондонськими, тримали свої кошти у ісландських банках, які уряд тієї країни відмовився повертати через кризу. На минулому тижні британський прем'єр-міністр Гордон Браун виступив із такою заявою у відповідь на відмову ісландського уряду гарантувати британські вклади.
Те, що відбулося, є абсолютно неприйнятним. Я зв'язався з прем'єр-міністром Ісландії. Я казав, що це просто незаконна дія. Ми заморожуємо там, де це можливо, активи ісландських підприємств у Великій Британії. Ми вживаємо подальших заходів проти ісландської влади. Ми робимо все можливе, аби повернути гроші. Ми ведемо розмови з місцевими органами влади, аби спробувати допомогти. Та засадничим чином це є проблема зареєстрованого ісландського державного фінансового органу, що не виправдав надій не лише ісландського народу, а й завдав шкоди британським людям.
Не маючи інших законних засобів для замороження ісландських активів, британський уряд знайшов зачіпку, яка дозволяє це зробити – антитерористичний закон. Прості ісландці сприйняли це як образу. Зокрема, фотограф Торкел Торкелсон вважає, що застосовувати антитерористичний закон проти Ісландії – це все одно, що застосовувати їх проти Ватикану. Різниця лише у тому, що у Ватикані є трохи більша зброї, ніж в Ісландії. Він запросив людей прийти зі зброєю до його студії у Рейк'явіку, аби продемонструвати, яку терористичну небезпеку становить його країна. Відгук на запрошення був досить численний. Пенсіонер Гульда Едельві позувала для світлини з обценьками. Серед найбільш неконвенційної зброї були снігова кулька і дитячий пістолетик, що збирається з кубиків. А рішучий Ренар прийшов зі знаряддям для кастрації. Співорганізатор цієї дивної виставки Геба Софія Бьорнсдотір сказала, що ідеєю було допомогти людям знайти вихід гнівові. Вона каже, що для того, аби заспокоїтися щодо того, що сталося, потрібний час, і що ісландці почуваються, наче дістали від Британії ніж у спину. В Ісландії вважають, що ухвала британського уряду заморозити активи банку Ландсбанки прискорила фінансове падіння їхньої країни, а також викликала банкрутство найбільшого ісландського банку Kaupthing, який інакше пережив би кризу. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
А зараз до Литви, де за попередніми підсумками другого туру парламентських виборів, що відбувся вчора, перемогу отримала консервативна партія «Союз вітчизни – християнські демократи». На другому місці очолювана прем'єр-міністром Гедімінасом Кіркілесом партія соціал-демократів, на третьому – нещодавно створена партія «Народного відродження». Натомість угоду про співпрацю і початок переговорів щодо створення коаліції сьогодні підписали консерватори – партія Народного відродження, рух лібералів і ліберал-центристи. Соціал-демократи, яких не запросили до переговорів, прогнозують недовговічність цієї коаліції. Далі Людмила Пилип.
Коаліція Союзу вітчизни, християнські демократи, партії Народного відродження, руху лібералів і ліберал-центристів може претендувати на 79 місць у Сеймі Литви. До складу литовського парламенту входить 141 депутат, з яких 70 обирають у багатомандатному окрузі за партійними списками і 71 у мажоритарних одномандатних округах. Лідер консерваторів Андрюс Кубілюс заявив, що у разі, якщо президент довірить йому формувати уряд, він готовий його очолити. Заступник директора Інституту міжнародних відносин Вільнюсського університету професор Альгімантас Янкаускас зазначив Радіо Свобода, що Андрюс Кубілюс є одним з кращих кандидатів на посаду прем'єр-міністра.
Думаю, що пан Кубілюс – це оптимальний варіант. Він політик часів Адгімінаса Файгіса. Він уже був прем'єром у 1999-2000 роках, після кризи в Росії, і досить ефективно очолював цей уряд. На мою думку, він освічений політик, і це було б оптимальним рішенням для Литви у нинішній ситуації. Він якраз кризовий прем'єр.
Незважаючи на здобуте у виборах друге місце, соціал-демократів до переговорів щодо формування урядової коаліції не запросили. Нинішній прем'єр-міністр Литви, лідер соціал-демократів Гедімінас Кіркілес, сподівається створення коаліції «Райдуги» за участю різних політичних сил і прогнозує нестабільність Союзу християнських демократів, лібералів та партії Народного відродження.
На його думку, у погляді на вирішення багатьох важливих питань ці політичні сили досить скоро розійдуться. Професор Альгімантас Янкаускас вважає, що слабим ланцюгом правоцентристської коаліції є партія Народного відродження. Натомість лідер партії Народного відродження, ведучий розважальних телевізійних програм, продюсер Арунас Валінскас, претендує на посаду голови Сейму Литви.
Сьогодні я чув заяву Валінскаса про те, що він потенційний кандидат на посаду голови Сейму. Ну що ж, це було б зрозумілим, оскільки партія Відродження – друга партія в коаліції. І це було б логічно, щоб Валінскас зайняв цю посаду. Виконавча влада була б проблематичною для цих нових людей, які тільки що прийшли в політику, але посада голови Сейму, можливо, була б кращим варіантом для них.
Зазначив політолог Альгімантас Янкаускас. Остаточні результати парламентських виборів головна виборча комісія Литви планує оголосити до 2 листопада. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Безладдя на німецькій залізниці.
Sie können jetzt schnell und unkompliziert ihre Tickets zurückgeben, wenn sie die Fahrt nicht antreten können.
Німеччина передає Україні досвід оприлюднення архіву колишніх секретних служб НДР.
In Deutschland haben wir die Akten der Geheimpolizei der DDR gerettet und sie zugänglich gemacht für die Opfer der Staatssicherheit und für Wissenschaft.
А на завершення передачі ви почуєте про українсько-італійську медову сім'ю.
Перебуваючи на Тернопільщині, італійський пасічник зацікавився місцевими бджолами та вирішив придбати одну сім'ю для себе.
І все це європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса обговорює економічну ситуацію у світі у зв'язку з такими факторами, як ціна на нафту, яка, незважаючи на рішення ОПЕК про скорочення нафтовидобутку, продовжує падати, а також у зв'язку з глибокою кризою в низці країн Європи, включно з Україною. Експерти, зокрема, розмірковують на сторінках авторитетних видань, чи допоможуть Україні гроші, що їх виділяє для неї Міжнародний валютний фонд. Європейську пресу оглядав Василь Зілгалов.
Російська газета «Комерсант» назвала рішення ОПЕК скоротити видобування нафти неадекватним, бо, на думку експертів, яких розпитував «Комерсант», цитую, «скорочення квоти на 1,5 мільярда барелів на добу нічого для ринку не означає», кінець цитати. Це видання також цитує російського міністра енергетики, який сказав, що ринок відреагував, цитую, «немов здурів, не підвищенням ціни на нафту, а подальшим її зниженням». «Комерсант» також цитує одного з чільників ОПЕК, який сказав, що нові кроки на шляху до скорочення видобутку нафти не забаряться. Впливова Financial Times розмірковує про можливий вплив на світовий газовий ринок створення так званого газового ОПЕК, про що домовляються Росія, Іран та Катар. Газета вважає, що сьогодні реальних підстав для побоювання газових споживачів немає, бо Росії та іншим багатим на газ країнам важко змінити споживачів, які прив'язані до газогонів. А швиденько запровадити новий спосіб – транспортування так званого зрідженого газу не виходить, бо, як зауважує Financial Times, для цього потрібні роки, якщо не десятиріччя. Газета також іронізує, що, цитую, поки що успішний картель з блакитного палива не більше, аніж блакитна мрія, кінець цитати. Financial Times також нагадує країнам багатим на газ, що їх у разі надмірної жадоби, цитую, може очікувати доля нафтових побратимів з ОПЕК, які, на думку лондонського видання, вже не більше як бліда тінь самих себе. Кінець цитати. International Herald Tribune інформує про досягнення угоди між Україною та Міжнародним валютним фондом у справі надання Києву стабілізаційного кредиту у розмірі понад 16 мільярдів доларів США. Газета наводить слова виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана про те, що, цитую, правління фонду вирішить справу надання цього кредиту після ухвалення законодавчих змін щодо відповідальності українських банків. Кінець цитати. Тобто йдеться про необхідність законодавчих дій з боку Верховного Верховної Ради України. Газета також інформує, що Київ змусило вдаватися до кредиту Міжнародного валютного фонду тяжке становище українських банків, а також серйозний спад у багатьох ключових галузях української економіки. International Herald Tribune наводить думки експертів про те, що оперативність оформлення цього кредиту Міжнародного валютного фонду для України буде залежати від українських політиків, чи зможуть вони подолати свої гострі політичні розбіжності та зібрати Верховну Раду для ухвалення необхідних законодавчих змін. Таким було деякі теми європейської преси у понеділок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Європейська свобода. Тому, хто цими днями вимушений подорожувати німецькою залізницею, не позаздриш. Величезні запізнення, переповнені вагони, але найгірше, коли з'ясовується, що потрібний вам рейс, виявляється, скасували. Такий хаос пов'язаний з тим, що компанія Deutsche Bahn взялася перевіряти на технічну надійність одночасно 70 швидкісних поїздів типу ICE, розповідає Ярослав Кандиба.
Петер Шульце даремно чекав на швидкісний потяг. Рейс Берлін-Лейпциг несподівано скасували. Чоловіку нічого іншого не лишалося, як спробувати втиснутися у вкрай переповнений звичайний потяг, який відправлявся лише за годину. Катастрофічне запізнення, знервовані пасажири, таку ситуацію можна зараз зустріти на багатьох вокзалах у Німеччині. Причина – вилучення з обігу майже всієї наявності швидкісних потягів типу ІЦЕ. Кілька днів тому під час рутинної перевірки на одній з осей було помічено мікротріщину глибиною в 1 міліметр. Щоб уникнути катастрофи, керівництво залізниці вирішило перевірити всі потяги, що й призвело до скасування близько 30 маршрутів. Це відчули на собі також пасажири міжнародних рейсів на відрізках Штутгарт-Цюріх та Мюнхен-Відень. Враховуючи таку ситуацію, керівництво залізниці запропонувало зі свого боку відшкодування.
Зараз можна швидко і без проблем повернути квиток, якщо ним так і не вдалося скористатися.
Сказав представник компанії Deutsche Bahn Юрген Корман. Отже, безпека перед пунктуальністю. Цікаво, що чимало пасажирів з розумінням поставилися до такого вимушеного заходу. У Німеччині ще добре пам'ятають трагедію під Ешеде, яка сталася кілька років тому. Через проблеми з вістю на повному ходу зійшов з рейок швидкісний потяг ІЦЕ. Тоді загинуло понад 100 осіб. Голова правління Deutsche Bahn Гармут Медорн заявив про наміри вимагати від виробників відшкодування за нинішній хаос на залізниці, якщо ті не нададуть 100% гарантій щодо надійності використання їхньої продукції. Даніель Клуге з громадської організації «Транспортний клуб» також критикує виробників.
Зараз нам доводиться мати справу з технічними проблемами, притаманними цілій серії швидкісних потягів. Тут має сказати своє слово промисловість, яка будувала потяги, і при потребі провести їхню модернізацію.
Сказав Клуге. Тим часом німецька залізниця попередила про обмежений рух щонайменше впродовж ще цього тижня. Пасажирам радять завчасно вирушати в дорогу і уникати часи пік. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Тимчасове безладдя на німецькій залізниці, в інших галузях у них повний порядок. Ну, скажімо, питанням доступу до секретної інформації спецслужб німці зайнялися відразу після падіння Берлінської стіни. Саме там була створена перша незалежна установа, яка давала доступ до архівів Штазі, колишньої служби безпеки Німецької Демократичної Республіки. Про ситуацію в цій галузі в Україні розповідає Ірина Туз.
Після возз'єднання Німеччини в 90-му році документи спецслужб під грифом «секретно» почали знищувати. Але завдяки втручанню громадських активістів інформація була збережена. Пізніше її передали спеціальному державному органу. Його директор, федеральний уповноважений уряду Німеччини по роботі з архівами Штазі Маріанна Біртлер, приїхала до Києва на конференцію, щоб поділитися своїм досвідом з українською стороною.
В Німеччині ми зберегли файли Штазі, колишньої державної служби безпеки німецького КДБ, і ми робимо їх доступними для німецького населення. Для жертв дуже важливо прочитати, що саме Державна служба безпеки зібрала про них. Крім можливості дізнатися правду, це дає підстави для реабілітації жертв.
Серед інших завдань, які ставлять перед собою працівники цього органу – притягнення до відповідальності винних. Перед відкриттям архівів було чимало дискусій, адже боялися, що жертви або родичі жертв спецслужб можуть вдатися до самосуду. Але, як показав досвід, ніяких розправ не було. В Німеччині 1 600 000 громадян звернулися до цього державного органу, і 100 000 з них змогли довідатись, яку саме інформацію збирали в штазі про них чи їхніх родичів. Крім збереження документів, центр займається їхнім упорядкуванням. В результаті такої роботи дослідники архівних документів дійшли висновку, що штазі був невіддільним від служб безпек інших країн соціалістичного табору. В Україні питання про відкриття архівів стоїть надзвичайно гостро. Планується, що Український інститут національної пам'яті зможе виконувати частину функцій, які виконує німецький центр. Архів СБУ нещодавно очолив Володимир В'ятрович, який сподівається перейняти від західних партнерів методи, що дозволять організувати доступ українському населенню до секретної інформації. Важливим, на думку пана В'ятровича, є також німецький досвід у законодавчому полі.
Чи не найбільші проблеми зараз є власне в законодавчому полі, тому що секретність, яка була накладена радянською державою, зберігає свою чинність в незалежній українській державі. Тобто, на жаль, ми досі згідно чинного законодавства зобов'язані стерегти секрет.
Не останню скрипку у відкритті засекречених документів грає СБУ. Виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Валентин Наливайченко закликає оприлюднити не лише архіви СБУ, а й інших українських установ. Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, Державного департаменту з питань виконання покарань і Державного комітету з архівів. За його словами, справи часів Голодомору вже розсекречено. На черзі український визвольний рух. Валентин Наливайченко.
Чому важливо? Тому що жертви, які постраждали, їх родичі мають отримати правду про те, що трапилось. Друге, я переконаний, що не зробивши цього, говорити про неповернення в тоталітарне минуле зарано. І саме головне, відтак ми можемо добитися, щоб наші діти, мої діти, вчили правдиву історію України.
На прохання співпрацювати зі Службою безпеки України у розкритті архівів вже відгукнувся Казахстан. З російського ФСБ розсекретили тим часом лише два документи радянських часів. До Москви було надіслано два запити щодо подальшої співпраці. Наразі чекають відповіді. Ірина Туз для Радіо Свободи, Київ.
А на завершення Європейської свободи, як і обіцяли, про українсько-італійську медову сім'ю. В Турині триває міжнародна виставка-ярмарок «Салон смаку». Фермери, рибалки, селяни зі 153 країн світу представляють національні якісні продукти та обговорюють проблеми агрокультури за умов сучасної глобалізації. А трохи далі на схід від Турина, поблизу Венеції, живе українсько-італійське подружжя бджолярів. Про нього розповідає Наталка Кудрик.
Їхні долі поєднала альпійська гірська квітка рододендрон. Тернопільчанка Роксана змалку любила ласувати медом, як каже, бутлями його діла. Тому мати так і пророкувала. Треба тобі чоловіка-пасічника. Живучи в Італії, почула про рідкісний квітковий мед. Випадково на базарі у Местре, передмістя Венеції, вгледіла якось слоїк з написом «Мед рододендрон». Так ласунка Роксана простелила стежку до того базару, купуючи інші види меду у батька свого майбутнього нареченого. І ось одного дня...
Потім побачила луку і здивувалася, кажу, такий хлопець дивний подає мед, зовсім на італійці не подібний. Ну і купляла, поки він не запросив мене на каву.
Згадує дівчина початок їхнього медового роману. Вже 5 років, як фах медсестри, вона змінила на бджолярську справу і разом з 4-літньою донечкою допомагає чоловікові на пасіці. Лука також за професією медик, любов до бджіл перейняв від батька. На сьогодні у їхньому господарстві небагато немало понад 200 вуликів. В одному з них живе українська бджолина матка. Перебуваючи на Тернопільщині, італійський пасічник зацікавився місцевими бджолами та вирішив придбати одну сім'ю для себе. Чим привабили його українські бджоли, Лука розповів.
Це рідкісний вид бджіл – карніка, який маємо також в Італії. Порода дуже добра, бо бджоли не сильно кусаються, тому їх легше оглядати у вуликах. Так ось ця раса добре пристосована до гірської місцевості, до низьких температур, коли холодно.
Але температури ваші, а фриду.
Мед, який носять українські бджоли з італійських гір, Лука з Роксаною у вишиванках виставляли нещодавно на ярмарку у Местре, де проходило свято народів. Літрова банка від 7 до 10 євро. Недешево, говорить Лука, бо ж чим далі бджолярство стає не зовсім солодким ремеслом. Як наслідок глобалізації, в Італії серед бджіл та інших комах і тварин поширилися невідомі досі хвороби з Азії та Африки, тому їх важче доглядати, ніж колись, пояснює пасічник. Інший головний біль бджолярів та агропідприємців у Європі – забруднені водоймища і нові види пестицидів, які розкидають на полях для боротьби зі шкідниками. Ці хімічні речовини збивають з толку бджіл, вони втрачають орієнтацію і не в змозі повернутися назад до вуликів. На варті свого бізнесу українсько-італійська родина пасічників тримає палку любов між собою та любов до спільної справи, котра разом з медом робить їхнє життя ще солодшим.
Слухаю Європейську свободу. З вами була Людмила Литовченко. На все добре.